Lietuvos Atlik Radijos pragadangė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 12-fevral payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Toshkentda huquq faollari prezident devoni oldida piket o'tkazdi.
Prezident huzuri bilan uchrashish talablari, korrupsiyaga qarshi talablar.
O'zbekistonda diniy ayblov bilan qamalgan mahbuslar ilk bor amnistiya qilinmoqda. Shvetsiyada Obid Qorining shogirdlari norozilik tadbiri uyushtirmoqchi.
Ustozimizga qasd sodir etilgan mudhish voqeadan 3 yil o'tsa ham, na jinoyat buyurtmachilari, na bajaruvchisi ushlanmadi. Shunga piket o'tkazmoqchimiz.
Ukraina bo'yicha Minsk munozaralari natijasida Donbassda o't ochishni 15 fevraldan to'xtatishga kelishildi. Shuningdek, dastur davomida Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Muhammad.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina, Rossiya, Fransiya prezidentlari va Germaniya kansleri o'rtasida 12 fevralga o'tar tunda Ukrainadagi vaziyatni izga solish yuzasidan Minskda o'tkazilgan muzokaralar nihoyasida tomonlar Donbassdagi o't ochishni 15 fevraldan to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdilar. Bu haqda Rossiya prezidenti Putin bayonot berdi. Putinga ko'ra, jang harakatlari kechayotgan hududdan og'ir qurollarni olib chiqish, o't ochish to'xtatilganidan so'ng 2 kundan ko'p bo'lmagan muddatda boshlanishi hamda 14 kun ichida tugashi lozim. Normandiya to'rtligi, Petro Poroshenko, Vladimir Putin, Fransua Alland va Angela Merkellar o'rtasidagi so'zlashuvlar chorshanba oqshomida boshlanib, bugun ertalab yakuniga yetdi. Lugansk shahri yaqinida rossiyalik 2 jurnalistning o'limiga aloqadorlikda ayblanib, Moskvada tergov izolyatorida saqlanayotgan ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko yaqin vaqt ichida ozod qilinadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Normandiya to'rtligining Donbassdagi urush harakatlarini to'xtatishga qaratilgan Minsk so'zlashuvlaridan so'ng bayonot berdi. Hibsda saqlanayotgan Nadejda Savchenko noqonuniy qamoqqa olinganidan norozilik bildirib, 2 oy oldin ochlik e'lon qilgan va u o'z aksiyasini hanuz davom ettirmoqda. Savchenkoning advokatlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga Rossiya ma'murlari ustidan arz qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Ukraina o'rtasida bu mamlakatning moliyaviy sektorini qutqarish rejasi doirasida umumiy qiymati 40 milliard dollarlik yordamning bir qismi o'laroq 17 milliard dollar ajratishga oid dastlabki kelishuvga erishildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagardning bayonotiga ko'ra, jamg'arma missiyasi Kiyevda 12 fevral kuni Ukraina hukumati bilan 4 yilga mo'ljallangan yordam paketi bo'yicha 4 yilga mo'ljallangan yordam paketi bo'yicha kelishuvga erishgan. Lagardga ko'ra, kelishuv Xalqaro valyuta jamg'armasi direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanishi kerak. XVJ rahbarining aytishicha, Ukraina o'zining keskin islohotlari uchun boshqa manbalardan ham umumiy qiymati 40 milliard dollar miqdorida moliyalanadi. Prezident Islom Karimov 11 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibini tasdiqladi. Hukumatning yangi tarkibi 14 vazirlik va 6 davlat qo'mitasidan iborat bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisiga bo'lib o'tgan saylovdan so'ng hukumat o'z vakolatini topshirgan edi. 23 yanvarda yangi saylangan Oliy Majlis birinchi sessiyasida Shavkat Mirziyoyevni yana bosh vazir lavozimiga tayinlagan. Yangi ish boshlagan hukumat tarkibida bir qator o'zgarishlar bo'lgan. Ayni paytda Senat raisi lavozimiga tayinlangan Nig'matilla Yo'ldoshev rahbarlik qilgan Adliya vazirligiga Muzraf Ikromov yetakchilik qiladigan bo'ldi. Yangi tashkil etilgan Axborot texnologiyalarini va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligini Xurshid Mirzohidov boshqaradi. Avval Davlat geologiya qo'mitasi raisi lavozimini vaqtincha bajarib kelayotgan Ilhomboy To'ramurotov mazkur tashkilotga to'laqonli rahbar etib tayinlandi. Madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimi esa hozircha bo'sh qolmoqda. Shuningdek, prezident farmonida so'nggi vaqtlarda bo'sh qolgan axborot tizimlari va kommunikatsiyalar bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimida haqida ham gap yo'q. Mazkur o'zgarishlardan tashqari, barcha avvalgi vazirlar o'z lavozimida qoldirilgan. Qirg'iziston parlamenti Jo'qorg'i kengash deputati Tursunboy Bakir o'g'li O'sh viloyati Qorasuv shahridagi As-Saraxsiy masjidining kuni kecha hibsga olingan imom xatibining yonini olib chiqish qildi. Bu haqda Vecherniy Bishkek gazetasi sayti xabar qildi. Rashad Qori Kamolov mahalliy fuqarolarni Suriyadagi jangga yollaganlikda Qirg'izistonning davlat tizimini ag'darishga chaqirganlikda ayblanmoqda. Tursunboy Bakir o'g'liga ko'ra, Rashad Qori Kamolovga qo'yilayotgan ayblovlar asossizdir. O'shda hibsda saqlanayotgan qorasuvlik taniqli imom Rashadxon Kamolov ustidan 11 fevral kuni sud bo'lib o'tdi va uni 2 oy hibsda saqlashga qaror qilindi. Hakam tergov jarayonida gumon qilinuvchi shaxsning qochib ketishidan xavotir bor degan asosda hibs muddatini uzaytirganini ma'lum qildi. Rashad Qori Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasi asosida diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda. Bundan avval ham Rashad Qori 2011-yilning boshida hibsga olinib, 3 fevral kuni Bishkekdagi hibsxonadan ozod etilgan edi. Bishkek shahri Sverdlov tumani tergov izolyatorida 16 kun hibsda saqlangan Rashad Qori Kamolov O'zbekistonning 2 fuqarosi arizasi bilan hibsga olingan edi. O'zbekiston oltin qazib olish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallamoqda. Gold United States Geological Survey tashkiloti hisobotida mana shu haqda aytiladi. Tashkilotning bildirishicha, 2014-yilda O'zbekistonda 102 tonna oltin qazib olingan. O'tgan yili Xitoy 450 tonna ko'rsatkich bilan yetakchiga aylandi. 2-chi va 3-chi o'rinlarni 270 tonna oltin qazib olgan Avstraliya, 245 tonna oltin qazib olgan Rossiya egallagan. O'zbekiston ro'yxatda Kanada, Janubiy Afrika Respublikasi va Perudan keyingi o'rinni egallagan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Bizni siz nafaqat radio orqali tinglashingiz mumkin, balki ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki va Facebook orqali ham jonli efirni tinglash imkoniga egasiz. Bu borada ozgina tushuntirish berib o'tsam, masalan, Ozodlik saytining Facebook'dagi sahifasida jonli ijro degan, jonli efir degan joyini topib, o'shani bossangiz, albatta bizning jonli efirimizni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Ukraina bo'hroniga doir Minsk